Nsellmilkom, Sinjuri, nidwa din il-laqa tal-Public Account Committee u nibdew bil-approvazzjoni tal-minuti tas-seduta tal-ġimgħa li għaddiet. Hemm xi osservazzjonijiet mill-minuti? Ma jidhirx li m'hemmx, allura nistgħu il-minuti huma approvati. Korrespondenza ma jidhirx m'hemmx effettivament, allora nistgħu mmorru mal-ewwel għall-aġenda tal-lum li hija iż-żewġ rapporti li saru mill-Awditur Ġenerali dwar il-waħda minnhom hija dwar ix-xiri tal-ertikit mill-gvern in ġenerali u l-oħra wkoll hija l-ivvjaġġar tal-official government business huma più o meno żewġ rapporti li huma relatati. Nitlob lill-Awditur Ġenerali jersaq mal-mejda flimkien ma l-assistenti konċernati l-istess rapport tal-inkjesta. Ir-raġuni hi ovvjament li l-Awditur sur nifsu kien ġa tlesta dan ir-rapport meta effettivament ġi maħtur Awditur Ġenerali. U ovvjament l-uffiċjali tan-naħa min-naħa tal-finanzi u tal-OPM. Ma apparentement għaw kulħadd li kemm l-OPM mhux hekk u anke min-naħa tat-teżor u l-Awditur. Mela nistgħu nipproċedu l-konsuetudni ovvjament hija li ż-żewġ naħat jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. U jiena l-ewwel żewġ mistoqsijiet li xtaqt nagħmel bħala introduzzjoni huwa jekk ir-regolamenti u r-rules li applikaw għall-ivvjaġġar sir ħafna referenza miegħu f'dan ir-rapport japplikawx għall-official delegations kollha inkluż ukoll il-ministerial delegations jew hekk hemm xi u japplikawx ukoll għall-extra budgetary units, ġifieri korporazzjoni u entitajiet li jagħmlu hekk forsi mistoqsija preliminari ma biex wieħed iktar inkun ċar anke għalija f'moħħi. U effettivament jekk dan ir-rapport għax skont l-introduzzjoni ir-rapport jidher li tlesta fl-Ulju tas-sena 2007. Għasekka għaw għandi fl-introduzzjoni li għal-mejda intavolata. Ġifieri jekk kienx lest dik għax effettivament jidher li s-sur mifsud, ma naħsibx li kellek x'taqsam miegħu bħala awditur dan, ġifieri inti sibtu lest ikun ġa lest jidher li fl-Ulju ta' dik is-sena kien diġà lest.
Imma l-informazzjoni li għandi li kien lest f'Ottubru ta' 2007. Meta ma setax jiġi preżentat u preżentajtu jiena fl-aħħar ta' Settembru ta' dis-sena.
Għajsi, ġifieri inti ma kellekx taqsam miegħu per se ġifieri, ġast kien xi ħaġa li inti uritta kien. Ok. Jes, dak huma żewġ mistoqsijiet introduttorji min-naħa tiegħi.
Jes. Ma setax jiġi preżentat għaliex?
Pożizzjoni kostituzzjonali ta' predeċessur tiegħi.
Spiċċa l-Awditur ma kienx hemm agreement fuq in-nomina tiegħu ma setax jiġi firmat bejt.
Vanessa Tonna NEO Audit Manager. Ma l-mistoqsija tal-IBUs fil-regolamenti ta' meta għamilna ta' meta qassamna l-questionnaire nixtieq nispeċifika li ma kienx hemm audit for diri dak ir-rapport huwa compilation mir replies, analiżi tar-replies ta' kull min kellu voti li deru fil 2005 financial estimates. Dak iż-żmien kienet għadha mhix ċara jekk ir-regolamenti in respect ta' Trevi li applikaw xal-libijus ukoll. Però kienet ħarġet itra minant dak iż-żmien l-FMMU fejn kienet qalet li any reference to the permanent secretary refers to the chief executive ar rispekt tal-libijus. Però l-MF Circular 1 tal-08 għamlita ċara f-page 2 tal-ċirkulari li IBUs and other government entities should also adhere to the prevailing travel rules and regulations. When in reference to the permanent secretary, it should be taken to mean the chief executive of IBUs and government entities. Issa edha clear fis circular 1 tal-08 li san asmu kopja taħħa.
Allora edin niftemu. Edin nifmu li. Edin nifmu li anka ministerial delegations jgħu taħt l-istess regoli.
Li hemm differenza l-ministerial delegations meta jieħdu il- meta jiġu biex jagħmlu l-rendikont ħanajtek tas-safra tal-infiq fejn officer. Meta ma jkun for the normal travel ma jkunx hemm ministerial delegation jingħata subsistence allowance u contingency u jrid jagħti rendikont bir-receipts ovvjament ta' kollox u li jibqalhom il-contingency irroddu lura. Huwa limitat għal dak is-subsistence allowance. F'każ ta' ministerial delegation, once li huma they produce the receipts u l-expenses ovvjament ikunu expenses incurred for official business jiġu refunded.
Ok, miktar mistoqsijiet. L-Honorable
jek ti permettini, Mr. President, nixti nagħmel ftit mistoqsijiet dwar il-kronoloġija u l-metodoloġija ta' dawn ir-rapporti. Għandna quddiemna żewġ rapporti. Wieħed minnhom ġi triggered minn ittra illi bat l-Auditor Ġenerali l-Onorevoli Prim Ministru bid-data tas-7 ta' Lulju 2004 fejn staqsa għal verifika tal-proċedura stabbilita dak li għandu x'jaqsam ma' biljetti għal barra. Fl-istess ħin għandna rapport ieħor mill-Uffiċċju tal-Auditur Travel Abroad on Official Government Business li più o meno jkapri kważi l-istess suġġett. Mistoqsija tiegħi din, meta l-Onorevoli Prim Ministru bat il-talba tiegħu, dan ir-rapport ieħor kien diġà qiegħed jiġi maħdum jew le?
Ir-rapport li jkopri travel iktar broad li ma kienx qed jiġi maħdum, ir-rapport li tal Prim Ministru kien limitat għall-biljetti tal-vjaġġ fuq safar uffiċjali.
Naf, ma l-mistoqsija tiegħi hija din. Tela ir-rapport jew l-istudju li tela l-Onorevoli Prim Ministru. U r-rapport ieħor meta nbeda mbagħad. U fuq li ma bażi nbeda, għax nbeda fuq bażi differenti minn tal-Onorevoli Prim Ministru.
Yes, dak nbeda bħala corporate issue, separatament minn dak li kienet mitlub minn Prim Ministru.
Imma nbeda wara il-Prim Ministru sottomett tat-talba u fuq li ma bażi nbeda.
Nbeda bħala parti minn l-audit program li għamel l-Uffiċċju tal-Verifika.
Fidak il-Loaded Program.
Separatu anki minn section separati biex
nifċar. Għadin mistoqsija tiegħek nistgħu fuq dak il-puntu koll. Ġifieri bażikament kien hemm deċiżjoni mill-awditur. Mhux hekk, wara l inbeda r-rapporti tal-Onorevoli Prim Ministru. Biex ikun hemm rapporti ieħor aktar wiesa bħala parti minn corporate issues illi fih ukoll ovvjament qed nitkellmu fuq travel abroad.
Dinna tal-travel abroad kien qed tirrikorri sena wara sena fir-rapporti tal-awditur. U kien wasal iż-żmien li din għaliex tiġi revisited. Dina kienet tkopri mhux biss is-sfieri ta' biljetti iżda travel kollu.
Kulwaqt li l-ewwel waħda. I take that point. Qed nifhem il-punt. Imma l-istazzja tiegħi hija din ġifieri fih dan l-uffiċċju tal-awditur kien hemm żewġ rapporti għaddejjin. Kien hemm rapport inkonsegwenza tat-talba tal-Onorevoli Prim Ministru u l-at later stage b'inizjattiva tal-awditur infetaħ rapport ieħor dan ir-rapport kien mbagħad aktar wiesa' fuq travel abroad. Issa il-metodoloġija użata f'dawn żewġ rapporti hija differenti. Dak li jam diċi jaqsam ma rapporti tal l-onorevoli Prim-Ministru, intu za sampl ta' zjarat u ġew esplorati. U fil-kas ta' rapporti uħra Karwis, intu zat proċedura differenti billi batu questionnaires lill-ministeri differenti. ċini raġuni għal-metodologija differenti l-intu zat?
Il-raġuni, wahda kifet najdu, kiet iktar fukata fuq it-ticketing biz, u l-oħra kiet iddaħal affajt oħra bħal subsistence allowances accommodation u affajt kollha li għandhom x'asmu ma' safar. Il-xogħol sar minn teams separati u li kienu qed jaħdmu independentement minn xulxin.
Ma x'inhi raġuni għall-metodoloġija differenti? Hemm xi raġuni wara x'inha qrajt il-manwal tagħkom fuq din ħaġa. U ma stajtx nifhem għaliex rapport huża metodoloġija waħda. Rapporti ħor uża metodoloġija oħra.
Il-rapport tal-questionnaire ħedimni bħala compliance unit, mentri l-inquiry nħadmet mill-investigation section. Aħna kull sena konna bħala compliance naħadmu fuq rapport ta' Trevil, però għal dik is-sena partikolari ħsibna biex naraw in a corporate wide, for the government wide, il-controls in place minnaħa ta' dipartimenti kem għal-EU related travel u kem għal non-EU pero in respect għall-erja skolla ta' travel ordri taqbat il-PSMC imxejna ma' chapters tal-public service management code u ċirkolari relatati sa' dak iż-żmien li ħedimna l-questionnaire fuq travel ma' fukajniex biss fuq air ticketing u lejn tagħna It wasn't an audit, għalhekk bdejt biha jiena, fis-sens li aħna ma ttestjajniex ir-replies biex naraw il-correctness tar-replies minnaħa tal-questionnaire, mentri f-compliance, f-audit kieku ridna nittestjaw konna naqbdu sempel, konna nkunu speċjalisti sħal tal-investigation. Ma di kienet fuq l-erja skolla biex nittestjaw il-controls u nirrakkomandaw areas li kienu għadhom mhux regulated.
Da fil-każ ta' travel abroad and official government.
Tal-każ
ta' rapport li marhom bad.
John Burlow, audit manager in New York. Fil-każ tal-rapport liħor, aħna tlabna l-informazzjoni mingħand il-departimenti differenti li kien kollha. Ħadna sample minnhom, ħadna s-seba l-iktar l-intefaq flus fuqhom u ovvjament it-testjajnihom. Tħanna f'kull area biex naraw it-ticketing kif sar, l-accommodation kif saret, il-reimbursements kif saru. Ġifieri, we went there and we checked what actually happened. Dik id-differenza kollha.
Qed nifhmu li dan mhuwiex audit imma li huwa rapport li huwa survey. Fil-każ number one batna survey li kulħadd u qed ministerial level jew departmental level kellkom il-feedback il-questionnaire form. Fil-każ ieħor tat-talba tal-Onorevoli Prim-Ministru, intom qed tgħid li kellkom listing sħiħ tal-travel commissar item by item jew
x'intefaq fuq biljetti? Fuq biljetti.
Għax qed samsejx 13% of trips.
Dak
il 30% kif intaza?
Yes, dak il 30% intaza billi ħadna l-ola seba' department li ktar nafqu flus. U tħallna fihom.
Jiġri Foreign Affairs, OPM,
Foreign Affairs, OPM, nista' ngħidulla.
Dak huma t-tri ta' HR.
Dak huma. Home Affairs.
Home Affairs ukoll ma
żgħidux. Finanzi.
Somma. U xamiltum bħad il-PSDG?
Meta rajna li l-OPM il-travel tijaw sar through the normal channels li użaw il-national carrier, speċi ma għadniċ nisħlu daqseg fieħ, lakinem kollox in-order fieħ. L-istess ħaġa s-sanita. S-sanita kellom il-tini l-ikbar, xismu, il-tini l-ikbar spiza li għamlu. U peress li s-sanità ħafna minnhom li jkun fuq pazjenti li jsifru l-Ingilterra dak dejjem invariabbilment jużaw in-national carrier. Mbagħad morna fuq il-ħamsa l-oħra u ħadna samples kif darilna aħna ġifieri.
Kif darilkom intom
fis-sens kif darilna aħna. Li rajnihom minn fondu skont ir-request li kellna.
U fil-każ tal-rapport liħor? Il-kasta rapport liħor għandkom per eżempju ma nagħti żgħidux ir-returns tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għax wasal tard ħafna.
Eħe, fil-fatt għandna appendix minn not fil-rapport fejn tindika d-data eżatta ta' meta wasal allura. Però mhux biss kien hemm klieta intowti li r-rapporti waslu li replies waslu
tard. Kemm wieħed jistgħod fuq il-bażi tal-evidenza li ġbartu intom, jekk din mhijiex evidenza rappreżentattiva. Jiġifieri, jekk Ministeru żgħir dak li għandu x'aqsam mat-travel qed jirrappreżenta fis-sempel tagħkom jew fir-risposti tagħkom 30% tar-risposti. U travel tal-Foreign Ministry mhux inkluż fiha. Il-percentages tagħkom x'in il-validità tagħhom?
No, li nista' ngħidu dan li dawk li ma tbatux replies li
Foreign Ministry mhux inkluż fil-analisi tagħkom, mhux vera.
Ma huwa wieħed minnhom hemm.
Ma 30% ta' travel abroad. Għalhekk, that's the point.
Però aħna ma fukajniex fuq travel cost. Aħna anke jekk il-kost ta' travel huwa żgħir, xorta d-dipartiment Ministeru jrid ikollu l-kontrolli in place.
The point is taken, ma on the other hand, imbagħad tagħmlu dat tip ta' rakkomandazzjonijiet jew dat tip ta' statements li qed tanalizzhom imbagħad tifhem li it's a representative sample, ħansib per eżempju. 44% of respondents did not prepare and provide to the respective permanent secretary, etc., etc. 44% of respondents ma jirrappreżentax 44% tal-massa kollha.
No, of course, fuq respondents aħna li nistgħu
nitkellmu. Jekk 30% tal-spending is not covered by the responses. It's not useful.
Kienet useful għax minnaħa tal-uffiċċju rajnih useful u anka l-finanzi għal-fatt li ħarġu l-MF Circular 108 kuku ma kienx useful ma naħsibx kienet toħroġ dik iċ-ċirkulari li ħadu into consideration il-recommendations mir-rapport. Kien hemm natkas tal-contingency money li ma kienx regulated, kien hemm tal-abuse li ma kienx ċara jekk jiexet applika jekk regulations japplikawx għalihom u ċ-ċirkulari għamlita ċara. Għalina il-fatt li l-contingency ġi regulated tanka dik l-erja biss għalina sodisfazzjon bħall-uffiċċju.
Imma l-istampa li qed tagħtu hija stampa li tikkonforma ma dak li qed jiġri, that's my question ta' ġifieri, I mean li qed tagħmel precautions aktar hija importanti. Imma l-istampa li qed tagħtu hawnhekk hija stampa li tirrifletti r-realtà jew tirrifletti.
It's totally the reality, replies li għalonna
il-responsabilità. Imma replies reflect the reality.
Ma minnix testing tal-correctness tal-replies. Li għamilna, natu kas fer, għamilna, maġ dik stajna namluwa, fejn saqsejnijom jekk l-officers għandhom xa outstanding travel advances qabel ma jingħataw l-approval biex jarġgħu jsifru. Ħafna mir-respondents bl-amment ma niftakarx il-percentage għalulna iva jiċċekjaw l-officers jiffirmaw fuq il-GA 27 li m'għandhomx pending advances. Dik stajna niċċekjaw għax aħna minnaħa tagħna sa 2004 żammejna ir-records u database tal-ministeri xi travel ħareġ l-advances li jingħalqu l-oħrajn li għadhom pending. Allura f'dak il-każ stajna nivverifikaw dik ir-reply li fil-fatt ma kinitx korretta. Għax fil-fatt sibna mir-records tagħna li għatem pending advances kif fil-fatt għadhom anka issa.
Ġifieri basically li kontu interessati intom huwa dan. Jekk f'dak li kellkom bħala risposti, whether that's a representative sample or not, ma kinitx interessakom deep down. Imma f'dak is-sample li kellkom, jekk kienx qed ikun hemm konformità sfiha mar-regolamenti kif stabiliti.
Ekku, u l-konformità and the controls in place. Għax aħna minn dar-rapport anke xtaqna noħorġu il-best practice. Ma xtaqniex speċi ngħidu biss x'inhu negattiv, imma ministeri u dipartimenti jistgħu minn proċedura li jkun applika ministeru partikolari jieħduhom on board għall-ministeru tagħhom għalfejn.
Ma taħsibx li best practice ministeru li għandu ħafna travel se tkun differenti minn best practice ministeru li huwa aktar ixxamplat? Jekk ministeru qed ikollu bat 3, 4, 5, 6 delegations ġimgħa. وministeri هو يبات واحدة كل ثلاث شهور. Irrid ikun hemm ċerta differenzjazzjoni fil-mod jmexxu l-affarijiet tagħhom. U fl-analiżi ta' kif qegħdin jikkonformaw jew le ma' ċerti affarijiet.
Jiena minħat jew fl-opinjoni tiegħi jew għandek ministeru he's complying with the regulations irrespective mill-amount tal-visits abroad, għax inti jekk għandek controls in place ħad applikhom għall-kollha. Jew inkella ma'
ġifinta ma tistax mistoqsija jekk il-controls mitluba humiex adatti għar-realtà.
Fil-fatt huma adatti għar-realtà, jekk ikun hemm ministeru li jibgħat delegazzjoni kull tliet xhur u wieħed li jibgħat waħda kuljum, iridu jsejgu l-istess regolamenti.
Mistoqsija dwar id-data fuq dar-rapport, 2004, għaliex intajta 2004?
Dik is-sena aħna noħorġu. Aħna bħala managers nippreparaw l-audit plan li nifforwardjaw mbagħad l-assistant auditor general għas-sena għall-audit ta' 2004 konna ppjanajna li nagħmlu audit fuq it-travel li jkun però government wide biex nagħtu stampa iktar wiesa mir-rapporti li konna noħorġu snin ta' qabel fuq travel, fej qabel konna nagħtu dettalji tal-xem outstanding travel advances, x'intefaq, speċi jekk ħareġ iktar dettal.
Ma setax kienet il-problema li 2004 hija data ftit jew sena ftit stramba x'kienet l-ewwel sena tal-accession ta' Malta fih. Wallare kollok ħafna.
Fil-fatt fuq fil-introduction tal-rapport tal-questionnaire, ekku, waħda mill-triggers, waħda mill-issues li triggerjat dan ir-rapport kien li mit 2003 2004 kien hemm increase sostanzjali tal-number of visits order minn 2000 xi ħaġa tal kważi 3000. Kienet waħda mir-raġunijiet.
Ġbidda brajtu għal-raġuni biex tamlu r-rapport.
Użgur fil-fat nizzinnija, edha grafikli analyzed.
Sir President, jgħandek la mistoqsija, ma biex nimmonopolizza, ġifiri, nifħola kartajtek.
Mistoqsija partikolari għalli fost dak li ma baħtux rritjen, kien hemm il-Ministeru tat-Turizmu. Skont paġna 59. Jew not received minn ħatakom, ġifiri. Ma nsistajtux ma l-Ministeru tat-Turizmu biex effettivament jibatilkom, naħseb huwa wieħed mill-iktar ministeri anka tru l-MTA li jkollu travel abroad, allura huwa importanti ħafna kif dik l-allokazzjoni tintefa' hemmhekk.
Aħna bħala proċedura li mxejna li tajna d-deadline fifrar fil-bidu ta' February batna l-questionnaires u tajna deadline ta' 4 April. Ma jfissirx li on the 5th bdejna naħdmu fuq l-analizi tal-replies, għax kif taraw bid-dates, għalhekk niżilna d-dates sa meta rċevejna l-replies, tajna further time u anka batna għal darba darbtej reminders lil kull min kien għadu ma.
Ġifieri minnaħa tat-turizmu effettivament ma qatt ma rċevejtu effettivament, għajtu ġifieri laqqas iftar tard ma rċevejtu xejn minnaħa tal-MTA.
Però batna reminders li kulħadd li minn ma rrispondix.
U reminders kienu fl-aħħar ta' April u bidu ta' Mejju.
Mistoqsijiet. Dottor Santander, ta' mistoqsijiet.
Jekk nibqa' fuq l-istess rapport. Jekk nibqa' fuq l-istess rapport ikun ikutex. Dak li għandu x'jaqsam ma analiz ta' kif isiru travel votes. Għax inta ma' rate to table fejn il-votes fl-estimates u the actual votes, the actual expenditures. Għandkom tables on the basis.
Il-rapport tal-questionnaire? Jow. Jow tal-investigation.
Għax għedni tħawat jint, għand t-sini ċans għan
il-rapport. Ta' questionnaire. Page?
Dema mitu jizdi. Liħor sa' għamela. Ma xorta, il-punti għaj bqa da. Intom iċċekkjajtu kif il-travel votes are set? Kif l-estimates huma saru?
Dakin point li ħriġna minn dan il-rapport. Kenna ministeri li, sorry, min replies għabbinna 2004 budget ma l-actual u ir-risulta li kien hemm ministeri u dipartimenti li huma mniżlin f'page 61 li eċċedew li eċċedew il-budget. Għandna minnhom for dir il-range kienet anke ta' monta għal above 100% oħrajn between 80% and 100%. Issa, meta tlabna raġunijiet ilgħala ir-riżulta dal-adverse travel expenditure, chart 3 page 62. Chart 3 page 62 mill replies tal respondents għalunna li 47% ir-raġuni kienet increase in EU related travel, dik li kbar the main reason ħanajtek ta' travel variance, travel cost variance. Imbagħad kien oħrajn li għalunna il-budget kien inadequate, issa ma tħannix fil-raġunijiet l-għala il-budget kien inadequate. U 5% għalunna li minħabba unforeseen invitations. Kenna 26% li ma tawx raġuni valida jew inkella ma tawx raġuni l-għala qabżu il-travel cost budget, il-travel budget.
Mintom aċċettajtu dik l-informazzjoni kif tawilkom?
Al-rapport, al-rapport.
Ġifieri, ma saqsejtux per eżempju kif sar l-estimate in the first place?
Ma kienx nodi biex nittestjaw il-budgeting l-estimate ta' kif jaslu għalih in relation to the travel, no.
U dak li għandix għasam environment, dak kif titlu fija għal-bicċa ġo? Tista dam environment of funds, per eżempju.
Environment of transfer.
So, travel votes ġu slottjati, voti oħra li ma jkunu se jintużaw matul is-sena.
Ġeneral notifa.
Dak covered minn din, jew mhux covered minn din?
No.
Il-proċedura li bija qabel aħħar tas-sena, jekk ikollok voti li ma ntefqux, tista' tikollok permess mill-finanzi. Biex tam environment.
Transfer of funds from one account to another.
At the you transfer from one. Is this captured by this data or not?
Yes, għax da għabbinna għek. The budgeted 2004, allura l-amounts li kunu ħarġu fil-budget, ma l-actual ta' 2004. Allura, once li inti għandek environment,
et
tbiddel the actual funds min account al account ihor.
Is that how it's done? Mux il-posting is fuq il-voti ihor mbad. Ibi għolok surplus. Et ma fuq aktar. Għandek budgeted 1,000 u you're running 1,200. Ikollok environment. Dak il-200 tipostijax fil-voti ihor, mux tipostijax fl-istess wieħed.
Fl-account li għandek bżonn li inti short of funds, għax inkella anke s-sistema stess ma tħallikx toħroġ il-pagamenti, ma tħallikx tipproċessa.
Ma naħsibx li intom tħaltu f'din il-biċċa ta' xogħol intom?
Aħna qabbel
minnaħa tal-finanzi li kun jista'.
Biex ma jsirx the wrong incidence of charge, irrit l-ewwel il-Ministru ta' Finanzi approva trasferiment ta' fondi. Il-provizjoni ta' travel tola u charge jsir ġo travel.
Bella l-overruns qegħdin rikordjati korrettament. Issa mbagħad dwar travel data. Is that digitalized jew għadu kollox? Meta check your data as you go forward for travel expenditures. Kull waħda qed tidħol on computer jew kellha qed tkun.
Iviva. Meta sa kemm żammejnihom aħna sa 2004 għandna kollox recorded on database li jiena ċerta minn 1999 skur sa 2004 computerized. Meta ħadu over it-teżor konna tajna kopji tad-database tagħna u anke they improved on our database u qed iżommuhom computerized.
Dak li għandu xi jaqsam issa ma' refunding from the EU. Dak sibtu tracks tagħhom għal jista' jkun the actual refunds which came in from the EU on travel.
Il-ministeri huma obbligati li jżommu database tal-EU related travel biex ovvjament ikun jistgħu jżommu track record tal-refunds.
Imma mbagħad iddrobajtu data dwar actual funding being given by the EU lill-ministeri.
Sorry, arġa' repeti.
Ġvid. Intom qed huma qegħdin jiddistingu bej fondi li m'hemmx refunds fuq. U fondi li jkun hemm refunds fuq.
Mbagħad il-commission u l-council meetings.
Whatever. I mean, do we have the data about where the actual refunds coming from Brussels on these things or not?
Aħna pal uffiċċju ma nżommuhiex, però il-Ministeri and Department iżommu għattru.
Jena Claude Kuxkiri, direttur EU Paying Authority fejn dan il-Ministeru tal-Finanzi. Pratikament fejn jidħol EU related travel, wieħed trid jaqsam dak li EU related travel bejn dak li huwa eligibbli u dak li mhuwiex. Issa ovvjament bejn dak li huwa eligibbli maqsum fuq żewġ binarji hemm il-meetings li huma tal-Commission u il-meeting li huwa tal-council meetings. Da pratikament li jiġri aħna bħala ministeru, il-proċedura hija regolata anke bil-ċirkola li ħriġna vis-à-vis dan il-travel tal-EU. Li jiġri vis-à-vis il-council meetings, aħna Malta għandna travel envelope allokat kull sena. Allora da li jiġri mill-Council jgħaddu l-flus lill-Malta li jmorru il-Central Bank. Bħala proċedura wara li jisir is-safar mill-entitajiet u l-ministeri konċernati li jiġri wara safra kull entità tibgħat dokumentazzjoni meħtieġa biex imbagħad wara li aħna nagħmlu l-verifika min-naħa tagħha, min-naħa tagħna. Il-fondi jiġu rifonduti bekk lill-entità jew il-Ministeru konċernat. Vis-à-vis il-Commission Meetings, il-proċedura hija differenti fis-sens li Malta tiġi rimburzata wara li iseħħ il-meetings, fis-sens min jattendi għall-Commission Meeting jippreżenta Financial Identification Sheet li jiġri mbagħad is-segretarjat ta' dak il-meeting konċernat jiċċekjaw ovvjament id-dettalji kollha vis-à-vis anke bank account u anke ovvjament il-kost tat-ticket li jkun hemm, u mbagħad dak jiġi reimbursed mill-commission, jiġifieri wara li jsir diversi safar ta' commission meetings on an ongoing basis nirċievu diversi accredited advices mill-commission li jkunu qegħdin jikkreditaw pratikament lil Malta għal kull safra li jkun hemm. Ta' minn wieħed jinnota wkoll li bħala proċedura ovvjament ħajkun hemm pre-financing taħt iż-żewġ forum ta' safar, ġifieri kemm bħala commission u kemm bħala council meeting, eventualment imbagħad the end result ta' tnej ikunu li dawk il-fondi ta' reimbursements jiġi transfer to government revenue. Ġifieri hija proċedura li ovvjament ġiet ikkomunikata lil kull ministeru bil-mod kif għandhom jimxu bid-dokumentu li jidu jippreżentaw. U aħna bħala paying authority li aħna l-entità li responsabli għal EU eligible travel, tifhem, aħna anki ongoing liaison mal-ministeri nassiguraw li kull pending documents li jista' jkun hemm dawn jinbatu biex eventualment il-reimburse jkun jista' jsir. Dik bażikament hija brief il-proċedura ta' kif taħdem il-reimbursement vis-à-vis EU related travel li huwa eligibli.
Kemm hemm arretrati ta' daw il-fondi li għadna marċibejni?
No, bħala retrati li nistanajt bħala council meeting ġifir dawk il-fondi huma fidejna, it-tifhem ġifir m'hemmx kustjoni aħna għati li nirċievu, ġifir aħna it is in our hands kif jiġu is-safar jiġu konklużi, aħna kif jiġu ppreżentati d-dokumenti aħna nittransferjaw mill-kont li hemm is-Central Bank u nittransferjaw lill-entità konċernata. Vis-à-vis il-reimburse għal commission meetings, ovvjament aħna m'għandniex kontroll fis-sens li fl-aħħar mill-aħħar hija fidejn il-commission meta u kemm tirrifondi għal dak il-meetings. Aħna li huwa żgur minnaħa tagħna li kif jiġu immedjatament in-notifika illi il-fus waslu fis-Central Bank, aħna nagħmlu il-proċeduri neċessarji biex dawk il-fondi jiġu trasferiti to government revenue. Jiġifieri arretrati pratikament it's something illi aħna m'għandniex kontroll fuqhom, imma li nista' ngħid li miex problema fis-sens li eventualment kull meeting li jattendu delegati Maltin għal-Commission meetings dawn jiġu rimborzati. Il-kustjonija meta, tifhem?
Ġifieri il-Council tirġibhom minn qabel.
Il-Council aħna ikonna budget vote, ġifieri nimmaniġaw aħna, il-Commission jirrimborsaw fuq meta wara ssir il-laqgħa.
Imma hemm kriterji kif għandhom jirrimborsaw rejhom kellha tkun diskrezzjonali kemm jirrimborsaw.
No, fiża fi il-Council meetings jiġi reimbursed il-kost tal-ajru. Vis-à-vis il-Commission meetings, hemm żewġ budget lines li hemm diversi kriterji infassla milliju illi ovvjament jispeċifikaw illi jekk ikun ċertu meetings jistgħu jiġu rimborsat it-travel, is-subsistence u incidents il-costs, jekk imbagħad taqa' taħt budget line ieħor terġa' tkun maqsuma f'erba' kategoriji u jiddependu wkoll id-delegazzjoni miex ixtun magħmula jekk hix minn government experts, jekk hix minn experts minn barra ċ-ċivil. Ara dak ovvjament hija fid-diskrezzjoni tal-Commission wara kull meeting x'sater jimborsa. L-importanti hu li viżabbi Malta li meta Malta tattendi għal dak il-Commission meetings tiġi preżentata dik l-expert identification sheet bid-dettalji konċernati.
Il-kważi 50% fil-rapport qiegħed li 50% ma kinux taw programm ta' travel ġifieri minn il-permanent secretaries kienu jsibuha diffiċli mbagħad biex japprovaw ċertu travel arrangements. Kien hemm xi waħda min-nuqqasijiet li sollevajtu kienet li l-travel programs il-Ministeri ma jkollhomx minn qabel. Allura l-ispiża għat travel kif tiġi fissata, tiġi kalkulata fuq tas-sena ta' fuq l-actual tas-sena ta' qabel jew inkella tiġi kalkulata mill-permanent segretri tal-Ministeru konċernat.
Fil-fatt dan hu eżatt il-punt tagħna li hemm bħala uffiċċju. Il-fatt li min ma jippreparax it-tentative program, il-fatt li ministeri, dipartimenti li qed ikollhom in adverse travel variance. It puts all a question on the reality tal-budget figures. Pero sa kif isiru iktar naħseb jidħol il-budget.
Ma puntiħa kelli l-PERM sex ċertu ċirkustanzi kien jisibuha diffiċli biex japprovaw mbagħad il-travel arrangement. Kif kien jimxu allura mbagħad kien jiġibu ministeri l-approval tagħhom jew inkella jew kemm ma kienx isir l-vjaġġar neċessarju.
Kien hemm żewġ punti. Kien hemm punt minnhom li tajjeb għajjem ministeru partikolari fejn jgħid f'każijiet li l-permanent segretary ma jgħatukas ikun hemm sifer jew ma jkunx preżenti, min għandu japprova l-biżit minħabba li r-regolamenti ta' travel ma jippermettux li l-permanent segretary jiddelega din his approval. U point ieħor li jekk il-permanent segretary ma jingħatax jew jingħata incomplete information li r-regolamenti stess jitolbu il-Public Service Management Code li jingħata ir-regional visit, il-tangible benefits, il-program, l-interest tal-pajjiż, l-anticipated cost u l-availability of funds, on what basis il-permanent segretary kun f'pożizzjoni li japprova jew le lil dak l-officer jew group of officers biex isifru.
Ma fl-aħħa mill-aħħar, il-perm sek dejjem qed jagħti l-approval tiegħu le?
Ħana ġambu fuq l-punt li kont qed titkellem dwaru. Jekk fim tajjeb meta jsir refund mill-Unjoni Ewropea, other council or at commission level, il-fondi ma jmorrux fuq il-Ministeru konċernat ma jmorru revenue finanzi.
Le li jiġri fil-każ tal-Council, tifhem fil-każ tal-Council, ġifieri meta tkun allokata l-allocation tagħha, li jiġri wara li tala s-sena xarejn wara the end of the calendar year, bħala unit tagħna fih dan il-Ministeri, nibagħtu rendi kont tas-safar kollu li sar vis-à-vis Council meetings. Mbagħad abbażi ta' dik id-declaration li nibagħtu lill-Council, ovvjament il-Council mbagħad tikkalkula ovvjament l-infiq li jkun sar u tikkalkula wkoll tiffissa l-ammont li jrid jiġi imħallas lill-Malta wara dik is-sena. Il-flus sa dak il-punt jiġifieri ikunu eventwalment marru wkoll fl-entità konċernata jiġifieri eventwalment li jiġri bil-sistema tal-pre-financing dawk il-flus imorru għant il-departiment konċernat imma fl-ħar mill-ħar dawk ħajġu riflessi in government revenue. Tifhem?
Le mhux għall-kollox, jiġifieri inħarsu lejha from a managerial perspective tajje. Jekk jiena ferm sekk jew direttur jew whatever. U qed nagħmel kollox kif għandi nagħmel, nibgħat ir-returns u kollox. Do I benefit bħala department refunds li jiġu? Jew jekk ma nagħtihomx xorta waħda mhux hemm bati. Issa jgorru fir-revenue.
Il-benefiċċju jkun sar. At the pre-financing stage, ġifieri dik is-safra globali, dik is-safra globali tkun infinanzjata mill-voti ta' dak il-Ministeru konċernat. Eventualment, reimbursement li fil-kas ta' council meetings huwa just għall-kost tal-ajruplan. Dak imbagħad ħaj jiġi trasferit to government revenue, ġifieri il-benefiċċju għall-Ministeru li huma qegħdin jieħdu il-financing tas-safra kollha imma mbagħad fejn jidħol reimbursement li jkun biss. L-ammont ta' ticket tal-ajru dakum bat eventualment jiġi transfer to government revenue.
Xkuna ħadu ħabel?
Għax ikun ħadu ħabel jiġifieri.
Ma ġifieri jekk ir-returns ma jagħmluhomx xejn biżejjed, m'għandhom lebda cost to their operations. Għax xorta se kollhom il-vote għaddej li tneħa tat-teżor on an annual basis. U
ekku, li jiġri
il-problema tinqala revenue sa res ma jidħolx fir-revenue.
Ekku, ekku ġifieri ma jidħolx dik il-parti li għandha x'taqsam ma' travel biss.
M'għandek għandek tal-unjon kif inħallek intu essenzjalment ma nagħmel xi
returns. Ovvjament, imbagħad kif spjegajt qabel, jiġifieri dej imbagħad fl-aħħar tas-sena dawk il-meetings kollha tal-Council jkunu saru dak jiġi elenkati ministeru u aħna hemmhekk nagħmlu l-formal declaration lill-Council. Jiġifieri huwa f'dak il-mument li liju jkunu jafu kemm ġie utilizzat minn dak l-allocation li ġie trasferit lill-Malta.
Din hija elenkata f'page 53 tar-rapport ta' l-NEO.
Punti għaj kien hemm waħdu. Illi meta qed tosserva dar returns li tittebad, xorta waħda, meta se jkollok benefiċċju, u meta se jkollok kost. Għax eventually tagħmel jew ma tagħmelix, mhux il-vot tiegħek se jaqlaħħa, ma se jaqlaħħa l-vot tar-revenue. Ok. Ħammu jekk jogħġbok issa fuq punti oħra li semmewha hekk. Waħda mill-affarijiet li tqalet hija uħud mir-risposti kienu unacceptable. Xi tfisser?
Ma jkunux jagħmlu sens bħala replies, fis-sens aħna kunu saqsejnihom. Hemm x'kontroll, hemm kontroll in place u jgħidulek iva. Meta mbagħad tinsaqsuhom if yes provide details, jew ma jittunix, jew ma id-dettalji li ngħata ma jkunx actually a control procedure.
Ma tikkwerjawhomx ukoll, jew ma kwerjawhomx.
No, ma kienx l-iskop ta' dan il-questionnaire. Minnu dal-questionnaire aħna noħorġu issa risk areas li jintużaw għal audits.
Laqsu the extent that you will ensure li risposti jkunu coherent.
Għalhekk għamil jew ma
nikseb. Il-risposta mhijiex coherent.
Ma jnaqtax det għalli respondent jgħidinna hemm kontrol. Ma jnaqtax id-dettalji tal-actual kontrol x'kienha lura ħna bħala uffiċċju ma stajniex naċċettaw eħe dak il-minister għandu l-controls in place.
Punti għalek, thank
you. Yes, go ahead.
L-ewwel għadna li dak li għandu x'jaqsam mal-Foreign Ministry ma stajniex nikkummentaw. Jew ma tħaltux fih għax ma stajtux tanalizzaw. But page 35, 1.2. Tikkonċentraw fuq dak li qed jgħid il-Foreign Ministry. 1.2. Page 35.
Sorry, Foreign Affairs received late.
Okay. These questions were not analyzed due to the fact they were submitted very late at the deadline of 4 April 2005. MEC, the Ministry of Foreign Affairs, you also know, and the asterisk. Covering 33% of expenditure on travel abroad. Oh, it's right. If you go to page 35, 1.2.
Però f'dal kas ma fetwax percentages li analizzajna Bekstajna, it was a comment from the ministry, għallura stajna nieħdu komment minn tagħhom, imma we did not change again il-percentages tal-replies li analizzajna.
Ma jidir l-ekx li jemċerta molta slippage meta on the one hand, it's considered foreign affairs returns. But timfilza xi ħaġa fir-rapport, it comes straight from the foreign affairs return. Jew ħaġa oħra.
Pero we identified li it was from the foreign affairs. I mean, ħassejna li li bħala punt kien punt validu tal-foreign affairs.
Next page, kombinazzjoni. Għandekom waħda mill-affarijiet li tintqal, the need for additional security officers. X'inhi r-rilevanza l-aħħar? Page 36, 3, bullet 2.
Dika hija waħda mir-reasons meta aħna saqsejna lill-ministeru dipartimenti kien hemm x'każijiet ta' ministerial delegations fejn ir-regolamenti qed jgħidu li it's one officer entitled li jkun below salary scale 4 li jivjaġġa on business class basis. Meta saqsejnihom imma f'każijiet li kellkom iktar minn one officer in salary scale 4 or below, x'raġuni kien hemm, x'raġuni tagħti għal dan il-fatt li jivjaġġaw iktar minn one officer f'ministerial delegation. U waħda mir-raġunijiet li taw kienet li kien hemm bżonn ta' additional security officers.
Jifier kull delegazzjoni ta' dak tip ta' ministerial delegation għal security officer magħha?
No, it was one of the reasons.
L-eċezzjoni.
Jekk qed jinqal the need for additional security officers, jiena I would understand li kull delegazzjoni jkollha security officer magħha.
For min respondents, min 19 respondents, sorry, min 19% ta' respondents, erba minnhom għalunna li kellhom travel ministerial delegation li kellhom officers in salary scale 4 or below iktar minn one officer u raġuni minnhom ta' daw ir-respondents kienet li kien hemm bżonn ta' additional security officers.
Security officer kun ta' minn scale 4?
Inqas. Għalhekk tħanna fiha xi regolamenti jgħidu.
Imma hija norma ġifieri f'dawn każijiet li jkunu hekk dik qed titstaqsa.
Min norma li kunem security officer fuq ministerial delegation.
Għal daw il-respondents li għalunna li kellhom każijiet ta' officer in salary scale 4 jew below, taw dik ir-raġuni.
Ma hu paċenzja bija. Għax kif hini miktuba qed tifti hemmhekk. Illi kull delegazzjoni ministerjali kollha security officer.
No,
ma hu paċenzja kif qed tifti hemmhekk.
No, four of these respondents, for the reform in 19% ta' respondents.
Ma hu paċenzja bija. Kif hini miktuba? Tfisser hekk, in my view, illi kull ministerial delegation ikollha security officer. Imma fil-każ ta' erba ministerial delegations ħassew il-bżonn ta' aktar minn security officer wieħed. Qed tifhem il-punt?
Forsi ma spjega ma mhux hekk ridna ngħidu
aħna. Erba' biss kellhom security officer.
Additional
jimfimta illi kulħadd illi ikollhom ċaħat under scale 4 u meta kellhom extra ir-raġuni li nagħtat kienet għax tellgħu security officer. Jimfimta?
Ferba każijiet. Ġifieri mhix in-norma li jkun hemm security officer. Ferba minnhom kellhom security officer. Somma għandna żewġ ministri sa jgħidu.
Jien qatt ma kelli security officer miegħek. Assolutament.
Sa fejn naf jien il-Prim Ministru biss se ferb is-security officer.
Le ma diġà nerba hemmhekk ara miżlin.
Aħna ma sofrilx security officer.
Ġifieri norma prattikament in-norma il-ministru ma jmur security officer kien hemm erba li kellhom dan.
Huwa magħruf il-Prim Ministru jsifer kull darba b'security officer.
Il-Ministru le bħala Ministri oħra mhux qed ngħidu għall-Prim Ministru. Ċilek tagħmel xi mistoqsija.
Iva, kumbinazzjoni għax rajt il-dana l-estimi. Fit 2007 intefa 3,951,000 euros travel. M'għandekx idea kemm wieħed bej wieħed u ieħor. kem jiġu refunded fis-sena mill-
Refunded eħe, fil-fatt ġifiri nistana, per esempio, council mit 2004 to date, per esempio, fil 2004 ġew refunded 406,000, fil 2005 675,000 presa poco, 2006 727,000, 2007 719,000 u ovvjament to date around about 450,000.
Ġifieri jekk ħana użat 2007 għax għandna ċifri hawnhekk. Ġifieri basically net il-gvern ħareġ 3,200,000 euros bej wieħed u ieħor għas-safar fit 2007.
The council meeting għax imbagħad fit 2007 commission kien hemm reimbursed ta' 360,000 ukoll. Ġifieri pratikament għandek miljun fuq il-kanal. 3
miljuni ejja nagħmlu Madrid 3 miljuni. M'għandekx idea, jew xi ħadd għandux idea da 3 miljuni kemm koprew travel tanis bej wieħed u ieħor 1000 ruħ 2000 ruħ.
X'imkien
issemmek? Kien hemm x'imkien ġi.
Mingħajr 2004 2007.
2007 ma jsemmi.
Ujja, 2004 kemm koprew nies.
2004.
Kemm?
3,000 visits.
Ġifieri ntefqu 3 miljun euro għal 4,000 vista bej wieħed u ieħor. Dak l-average żgħir nitkellmu. Mhux hekk?
Le naħseb it-trast ta' dan ir-rapport kien li ma kienx hemm osservazzjoni ta' ċertu tip ta' regoli u regolamenti li huma stabbiliti kemm min-naħa tal-finanzi eċetera, mir-rakkomandazzjoni li tagħhom.
Anke f'ċertu każijiet innutajna li ma kien hemmx conformity between ministries and departments fuq full controlli in place.
Ma intom ma sollevajtux illi kien excess. Iva għalhekk qed neżum mhux fuq l-excess tal-lik li ma ġewx osservati l-lew. Uxie, intom kelkom xie kazijiet fej kienem access, intom semmejtu għawnek li ċertu departiment għabżon kap 100%, ma raġun li kienet mis probabli, ma laf, etnet li. Illi minn qabel ma kienx forecast kem ħajkunu kienem vjaġġar, ma kienx anticipat kem ħajkunu kienem vjaġġar, mux kwistjoni ta' access fil-vjaġġar pjanat.
Jirriżulta fl-access fil-vjaġġar, ma ta' jmin financially ektir rizulta, pero the major reasons kienu increase in your related travel, unforeseen invitations.
L-access kienem raġunu ġustifikata li għadik li għetni provanza. Jew kienem l-access għax, per eżempju, trip li kellu tiħu 4,000 euros, per eżempju, effettivament ħadet 10,000 euros, ma kienx hemm spiegazzjoni għal dak l-access, dik għetni provanza.
Le, jekk. Generalment, I mean, il-travel normali kun limitat bis subsistence allowance, vordri jekk il-ministeru dipartimenti, they foresee, they estimate the number of visits, u jajdu dawn għaw ma dinormi len daw ministeri, il-budget jissir according.
Iva, ma jekk hemm normi l-visits u 1-10, u effettivament 0-20. Huwa loġika li jirdupja. Hekk kien il-każ jew kien il-każ li f'dawk l-għaxra saru 10 visits imma mbagħad l-ispiża irdupja ċorta waħda.
L-ispiża hija limited ta' subsistence allowance u l-contingency li jrid ikun ippruvat bir-receipts. Ordri ma jistax officer jgħidlek isma' jiena tgħaddi full subsistence allowance mbagħad jgħidlek il-hotel ġiet tiswih id-doppju għax huwa limitat għall-full subsistence allowance. F'każ li l-officer ikun optja li jieħu 50% subsistence allowance mbagħad il-ministeri jew department ħallas lu l-hotel. Issa
illum għal fatt kemm l-FM Ministeru tal-Finanzi, illum nagħtu bażikament l-amsam subsistence allowance, per eżempju, nagħti eżempju. Brussels 242. Sewa 242 euros per night. Minna trid tħallas il-lukanda u kollox essenzjalment. Kull ma nallaw dijawlek contingency hija extra hija bażikament it-travel mill-airport għall-lukanda, mill-lukanda għall-airport. Hija xejn assolutament.
U dak ikunu kalkolati mhux bl-għaddox, nassum li jkun sar working since
dak għamilna studju aħna għamilna studju għadik bażikament we overhaul the whole system.
Il-controls qed jistemmewha huma outdated.
Il-controls qed jistemmew iva huma outdated.
Għażi waħda mill-mistoqsijiet li kelli fil-fatt għalhekk fuq metodoloġija qed naħbas jew
Ile ħafna drabi insistenza fuq l-applikazzjoni ta' regoli li qegħdin hemm, sitwazzjoni ta' bidla kbira u hemm bidla kbira maqbel li żdied it-travel, jekk kontra produċenti. Intom ma stajtux issaqsu ma saqsejtux il-kontrolli li hemm jew li jista' jkun hemm kif jistgħu jtejbu. Intom għattu jekk il-kontrolli li hemm mhux qed jiġu osservati dik biss il-mistoqsija.
Tajna ċans il-Ministeru Dipartimenti they put forward any area, any issue li jaraw li jem jow tajb tiġi regulated, jow minħabba regulations kif edin et ikollom speċi negative effect natu kasti kif semmejt ftitilu tal li l-permanent secretary biss jista japprova.
Ma kien ċerti punti li tqajmu dwar il-parti ta' subsistence li tiġi kkanċella ta' mill jekk ikun hemm mil ministerjali tara kemm il-biru taqqasha mis-subsistence. Jekk ma tarajx kontra kontraġenti, per eżempju.
Ġifieri jieħdu frimil u tihom subsistence allowance.
Jekk kollha msammi mbagħad jagħmlu bi għalili. Mhux hekk kif se tkun sistema sew.
Żonda xejn. Aħna naħdmu hekk. Inti ingħatajt lump sum. Għaliex għax qabel imdaħħalna s-sistema l-ġdida kien hemm pereżempju prattika. Fejn inti tagħżel hotel. U mbagħad tieħu ħafna di subsistence. Allura jistgħu inti jkun bniedem. Sewwa għax raġuni jew oħra, inti tolat għal klass four-star hotel. U jażel le 5 star. Sawa? U bażikament joħodlu ħaf di subsistence. U plus ħaf di subsistence għax jgħid dan. Dika witajt inti, dan nisma. Inti għandek, per eżempju, 242, that is your third year, minna ħallas il-lukanda issa. Jekk inti trid mur 5 star u trid toqgħod tagħmel ħafna affarijiet, fair enough ħallas inti. Ħallas inti. Jiġifieri dak qed ngħidu.
Ma mill-per diems se taqsu l-meals imbagħad?
Issa, jekk inti għandek fil-programm tiegħek il-per diems, il-meals, xifri meals jingħataw during the course of your visit, dawk jitqasu. Yes. Meta inti tiġi biex tagħmel l-statement of account tiegħek, inti trid tirrapportahom dawk, u obbligu tirrapportahom għalhekk aħna nitolbu pereżempju l-aġenda. U nitolbu l-programmi. Hemmhekk min ikun qed jagħmel il-verifika huwa fid-dover li jara jekk ingħatawx dawk il-frimils, jekk ingħataw dawk il-frimils dak jitnaqsu.
Jitnaqsu
tal subsistence allowance. Jekk jien għandi lanċ u din irid inqas 30%. Bażikament hekk tingħadel.
Kemm mistoqsijiet?
Fuq dar-rapport li hemm, fuq rapport li
hemm. Iva, fuq rapport. Żewġ rapport qed naraw.
Iva. Sambu fuq tieni rapport li hemm, mhux fuq.
Iva mela, liema wieħed.
Ir-rapport issa ta' sinju. Tat-ticketing.
Ah, tat-ticketing, grazzi, ok. Iva, le tnejn, l-ele marbut. Lele, manx, tal-mistoqsijiet nistgħu mmorru fuq dan, non problem.
Fir-rapport għandu x'jaqsam ma' purchase of air tickets. Ir-rapport ġie triggered mill-ittrali bat l-Onorevoli Prime Minister. U jibda billi jirreferi għall-allegazzjoni li sar dwar ix-xiri tal-biljetti tal-ajrobat kumpanija privata Tourist Resources Limited. Intom tħaltu dawn l-allegazzjoni?
Le, terms of reference kien biex naraw il-proċedura li qed tiġi adottata mid-dipartimenti kollha.
Ma l-itta tal-Prim Ministru hija ċara qed jirreferi għall-allegazzjonijiet dwar Tourist Resources
Limited. Kien hemm ir-risposta fejn aħna tajni ħanka l-terms of reference tagħna u qabel maħra.
Ġifieri, dak li għandu x'jaqsam mal-allegazzjonijiet dwar ix-xiri tal-biljetti tal-ajrumina kumpanija privata Tourist Resources Limited ma tħallux.
Mhux ma tħallux.
mandat tal-Prim Ministru pala Ministru tal-Finanzi kien biex naraw in ġenerali is-sistema li qed adottata għall-xiri tal-biljetti tal-ajru.
Agreed, ma dan sar fl-ispont imbagħad tal-allegazzjoni li sar fuq ix-xiri tal-biljetti.
Ġifieri fuq tal-allegazzjoni.
Ġifieri il-ġenerali ma nkunu partikolari. Ġifieri dal-każ il-partikolari kien ukoll l-allegazzjoni dwar Tourist Resources Limited. Dħaltu fihom jew ma dħaltux?
Aħna dħalna kif għatlek jien fuq dak il-departiment li sibna. Issa, kien hemm mill-xiri mill-verifiki li għamilna, aħna kien hemm mill-departiment li xtraw anke mill-Tourist Resources Limited. Bħala Tourist Resources Limited per se, ma konniex obbligati li nisħlu fiha aħna.
Naħseb irridu
l-awditur qatt mod obbligat, awditur għandu dmir professjonalità. Jekk xi ħaġa hija triggered minn ċerta ċertu każ, jiena nistaqsi metodoloġikament jekk allura dħaltux fih jew le, waqt ma dħaltux.
Bħala Tourist Resources Limited per se, no.
Issa se nurik dan huwa l-artiklu li naħseb it-triggerja it-talba tal-Onorevoli Prim Ministru. Miktub minn Steve Mallija, milli huwa sal-editur ta' Sunday Times of Malta. U effettivament naħseb li meta qed jirreferi għall-allegazzjoni li saret dwar ix-xiri tal-biljetti, l-Onorevoli Prim Ministru Zilittra li qiegħda parti minn dan ir-rapport, qed jirreferi għal dak ir-rapport ta' Steve Mallija.
Biss naħseb jirreferi għar-risposta li ta' l-Awditur Ġenerali lill-Prim Ministru fejn elenka it-terms of reference tal-investigazzjoni li kien se jagħmel skont it-tratat data 22 tal-Lulju 2004 għedha morja bħala Appendix 2. U it-terms of reference ġew stabiliti hemmhekk. U l-uffiċċju tal-verifika meta fuq dawn it-terms of reference.
Ma jiġifieri qed tgħid li x-xiri ta' dawn il-biljetti din l-allegazzjoni ma jaqgħux taħt bullet 1 ta' dik it-tra. Għax jaqgħu mhux aħjar.
L-uffiċċju mesa fuq l-ittra ta' Prim Ministru u r-risposta tal-awditur. Ma mhix fuq x'kien hemm fil-gazzetta.
Bir-rispett kollu, il-ittra oriġinali tal-Prim Ministru tirreferi għall-allegazzjoni li saru dwar ix-xiri tal-biljetti, jiġifieri r-risposta tal-awditur. Qiegħda wkoll tirrispondi għal dik ir-referenza.
Semmi il-terms of reference kif meċa fuqhom l-uffiċċju.
Bullet 1 jiena ħadda fibda, meta kien qed ippubblikata l-ittra, li bullet 1 tinkludi investigazzjoni tal-allegazzjonijiet, le? Stensurif. Jekk ira qed insejri l-awditur biex investiga mod ġenerali fuq bażi partikolari, u bullet 1 tajt ċaru tgħid ix-xiri tal-biljetti tal-ajru li sar minn fonti pubbliċi. Jiena nistenna li dan rapport kellu jitkellem ukoll dwar l-allegazzjoni li sar. Bħala parti minn bullet 1.
Ma l-uffiċċju kien qed jagħmel verifika mhux investigazzjoni, an audit.
Għajdi la verifika li investigazzjoni, ma verifika saret u la referenza.
Intalbet għall-bażi ta' dak il x'ismu l-artiklu li kien hemm. Ma aħna qatt ma ġejna mitluba biex neżaminaw perse t-Tourist Resources Limited.
Le, rispettu ta' ma nistax nagħmel dak l-analiżi. Għax il-Prim Ministru qed ikun ċarissimu. Nirreferi għall-allegazzjoni li saru dwar ix-xiri tal-biljetti tal-ajru minn kumpanija privata Tourist Resources Limited. Imbagħad ġentilmen biex tiżamraw il-proċedura x'hi tal-biljetti in which
prosecution li qiegħda tintuża mill-Ministeri.
Kieku ma rridx jagħmel dik ir-referenza ma m'għamilx. La bela, hija ħaġa ċara l-verifika kellha tinvolvi wkoll b'mod partikolari dak il-każ.
Talabna din on the basis ta' dak li kien qed jidher fil-gazzetti. Imma qatt ma aħna ma ntlabna biex neżaminaw per se it-Tourist Resources Limited, dik l-ittra ma tajċ hekk.
Ittra tajt, illi maħabba l-allegazzjoni
li saru.
Investiga
il-proċedura, xiri ta' biljetti tal-ajru li qiegħda tintuża mill-Ministeri.
L-allegazzjoni fuq proċedura.
Dik kien spunt li ġal lill-Prim Ministru bħala Ministru tal-Finanzi wkoll biex neżaminaw il-proċedura li kienet qed tintuża across the board.
Ħan għamlu dik, il-Ministeru tal-Foreign Affairs minn fej li kien hemm l-allegazzjoni għalli. Naħseb wieħed mill-Ministeri li intom investigajtu wkoll. Mistoqsija sempliċi. Meta kien hemm referenza għax xiri minn Tourist Resort limited, ovvjament. Il-proċedura li intużat minn dak il-Ministeru ġiet evalwata mill-Ambidu. Ġiet evalwata. Mela ġiet evalwata, ġifieri kif inxtraw il-biljetti minn dik il-kumpanija?
Mhux minn dik il-kumpanija.
Ej, mill-kumpaniji kollha.
Mill-kumpaniji kollha. Għax kull dipartiment kellu l-kumpaniji tiegħu li jixtri minn għandu.
Iva. Qed nifhmu għadin. Imma il-punt naħseb li qed niftehmu sew. Il-Ministru tal-Foreign Affairs. Mill-hemm ħarġet. Meta xtara l-biljetti minn Tourist Resort Limited. Sibtu xi ħaġa il-proċedura ġiex eżegwita jibajgħu li eċċetta dik insur mistoqsija qed issir qed nifhem sew.
Lekk il-Prim Ministru bat għall-awditur biex investiga l-proċeduri. U qed jispjega li jagħmilha. Għax kien hemm ċerti allegazzjonijiet fir-rigward ta' proċedura partikolari. Hi ħaġa ċara hija, l-investigazzjoni qed kien sejħa ġenerali, dak il-każ partikolari jrid jiġi verifikat ukoll. Inkella li x'isemmiha l-Prim Ministru.
Aħna dħalna.
Imma qed tgħidli ma tħaddux dak.
Le le le. Issa, jekk aħna rajna l-Foreign Affairs, u l-Foreign Affairs dak iż-żmien kien ma nafx taħt min kien jaqazad. U nxtaraw biljetti minn hemmhekk, aħna rajna. Illi l-proċeduri li qed jintużaw huma proċeduri bħal ta' dipartimenti oħra. Ma semmejniex it-Tourist Resources Limited per se aħna.
Ma inti stessa dak kemm tbilt. Illi dak kollu ħareġ minn dan ir-rapport illi dar fit-Times of Malta minn Stephen Mallia. Illi huwa bħalissa l-editur ta' Sunday Times of Malta. U l-allegazzjonijiet huma ċari. Il-Prim Ministru reaġixxa għalih għalik u qal lill-awditur biex jiġi investigat il-proċeduri ta' perċi ta' biljetti. Imma għamil referenza għal dal-każ. Jiġifieri ma nistax nifhem jien kif l-awditur ma jħares speċifikatament lejn dal-każ waqt li qed jagħmel l-analiżi tiegħu.
Fuq dak il-każ talabna naraw il-proċedura kollha.
Iva, eżatt, fuq dak il-każ u allura dak il-każ jiġi investigat. Verifikat.
Mhux dak il-każ waħdu, ma aħna ħadnieh bħala parti mix-xogħol tagħna globali.
Qed tgħid il-każ rajtuha.
Iżgur li rajtu.
Ma xir risultatkom minn dak il-każ dik
mistaqsija? Li kienu proċeduri bħal jintużaw f'dipartimenti oħra.
Ma kien hemm xejn li rajtu li intom hija mhux normali jew
irregolari. Inqasijiet li semmejna fil-rapport.
Dan il-punt ma jħroġ il-President minn dar-rapport.
Ja, lek naħseb il-
minn dar-rapport ma jħroġ għadhom. Issa qed nistaqsi dan ukoll jiena it-Times illi hija l-gazzetta li ħarġet l-allegazzjonijiet. Qalet hawnhekk fil-14 ta' Ottubru ta' daċċar, ġifiri, dil-ħagġa. The inquiry was requested by Prime Minister Lawrence Gonzi in the wake of allegations that had been made against the government minister, Osa Odense Muismo, in 2004. It was subsequently established that the allegations against the minister, including those over the procurement of air tickets for the foreign minister, were false.
Okay.
False, follows. Jena, nishtiqin kunnaf, dal rapport, jekux, where do you refer to?
Le,
l-istess sors li ħarġet l-allegazzjonijiet, qed tgħid li kienu follows l-allegazzjonijiet. U qed tirreferi għal dar-rapport, jiena nixtieq naf allura minn fejn toħroġ il-ħaġa. Għax kukun jinżok il-Ministru konċernat, ikun irid eżonerazzjoni sħiħa. Mhux la eżonerazzjoni u laqas kulħadd jaħseb idejk u każ bħal dan.
Jien di opinjoni tal-Times li qed tingħata
hekk. Le, hemmhekk statement, mhux opinjoni, but were false. Kienet l-istess gazzetta li ħarġet bil-allegazzjonijiet. Allora jiena assumejt li hemm xi rapport ieħor tal-awditur li rajt. Hekk assumejt. Qed hekk jien rapport dik illi pruvat li huwa follows l-allegazzjonijiet. Issa kieku qed xi ħadd qed jgħid follows ta' xi ħadd ieħor mod, imma din l-istess gazzetta li ħarġet bil-allegazzjonijiet qed tgħid li kien follows issa. U li jem rapport il-li jestablixi falsità tagħhom.
Naħseb illi l-mistoqsija tgħidlek x'kienet l-opinjoni tiegħek. Guarda, ħan nibdewna u għandna l-Ministru Gatt li tagħmel xi mistoqsija, ġifieri fir-rigward ta' dak li kien hemm l-allegat ta' Prim Ministru u inti qed tgħid tirajt ukoll dħalt fil-każ partikolari għal ma dħalt fl-oħrajn. Qed tgħid li r-riżultalek jew ma rriżultalekx li kien hemm irregularities.
Kienet l-istess sistema li qed jużaw dipartimenti oħra.
Kien sistema komuni.
Komuni.
Iżda sistema komuni kien sistema tajba u sistema ħażin, u sistema aċċettabbli.
Ma tantx għadna li hija sistema aċċettabbli, aħna x'infatt ikkummentajna fuqha dak il-nuqqasijiet li kien hemm. U għall-enkajn.
Jiġifieri jekk il-Ministeru Foreign Affairs għankunu speċifiċi, kien qed jagħmel xi ħaġa li mhix aċċettabbli għalikom kemm qed issir
across the board
mal-Ministeri kollha.
F'dawk li rajna, fis-sample li rajna
naturalment.
Tikament rispondejt. Jiġifieri fil-kors tal-audit fil-Foreign Affairs Board Ġifiku ġew il-każijiet fejn ixtraw biljetti minn tourist services. Ġew eżaminati flimkien ma' każijiet oħra. Ma kien hemm xejn eċċezzjonali assolutament li kienkom ħassejt li għandkom nirrapportaw fuq. Jiġifieri kollox kien regolari ma sab ebda wrong doing bil-Malti. Jekk mhux bħal każijiet oħra bankħalma nisħara.
Għall-oħrajn.
Dak kollu.
Dik kollha.
Non nibrisa.
Issa qegħdin ngħidu li ġew investigati accounts ta' tourist resources li. Ma jħorġ minn dak rapport. Aħna li ma jħorġ minn dak rapport. Għax dan il-rapport jgħidlek illi għamel għamiltu 13% sample, sample ta' 13%. Bir-rispett kollu, mi fejn toħroġ li hemmhekk hemm il-Tourist Resources Limited?
Mill-Tourist Resources Limited, mill-Ministeru tal-Foreign Affairs u mill-Ministeru tal-Finanzi. Li qiegħda page 3. Ma semmejniehomx għalihom iva, għax aħna lina dak kien każ bħall-oħrajn, onorevoli.
Ma sanax kien każ bħall-oħrajn, għax l-onorevoli Prim Ministru qed jirreferi għalih fil-filtra li bagħat oriġinarja.
No, mill-każ li nqala fuq Tourist Resources Limited, aħna ntlabna biex naraw it-travel across the board tad-dipartimenti tal-gvern. Kieku ntlabna biex nispeċifika fuq Tourist Resources Limited, konna nagħmluha, però ma tlabniex.
Jiġifieri il-pożizzjoni tagħkom hija li ma kontux mitluba, tivverifikaw is-sustanza tal-allegazzjonijiet.
Tourist Resources Limited qatt ma semmit persi.
Imma allura kif qed jiġi preżentat illi kienu follows? Dan ma jippruvax li ma follows dawk l-allegazzjonijiet.
Ma dik opinjoni tiegħu.
Falza, mhux opinjoni. Falza, mhux opinjoni.
Jipprova li hija falza.
Naħseb hawnhekk bħala regola veru kien hemm l-opinjoni tat-Times, imma l-opinjoni tal-Awditur Ġenerali. U li naħseb li jridu nikkjarifikaw li Tourist Resort Limited ġiet effettivament assessjata u eżaminata matul l-investigazzjoni, mela ġiet investigata. U Tourist Resort Limited jew il-Ministeru tal-Foreign Affairs tixtara mill-Tourist Resort Limited. Meċa bil-proċeduri li kienu stabbilita qabel li kien qed jiġu eżegwiti minn ministeri oħrajn. Jiġifieri effettivament allura jekk hemm referenza fit-tra tal-Prim Ministru Tourist Resort Limited, se saret għal kulinkwa aġenziji oħra minn ministeri oħra xtraw minn għandha.
Jekk inħarsu li 13%, tista' jekk jospok jittina distribution ta' dawk 13% fuq il-Ministeri? Inti qed tgħid li 13% tal-żjajjar kollha within
ċertu periodu.
Ġew investigati. Issa within that 13%, x'inhi distribution fuq il-Ministeri differenti?
Flima sens
jekk inti għandek dan it-titta spending għaddej bejn ministeri u qed tieħu 13%. Il-13% li qed tieħu għandu l-istess distribution bħal spending globali jew le?
Globali.
Għandek breakdown ta' 13%. Kemm saru investigazzjonijiet ministeru f'ministeru?
No. Il-13% ħadna dak is-sample u ħdimna fuq aħna. Li jġibu 400 xi ħaġa.
Ma minn dawk il 400. X'kien il-percentaġġ mill-Foreign Ministry? X'kien il-percentaġġ mill-Finanzi? X'kien il-percentaġġ mill-OPM?
Skont il-nefqa li kellhom, aħna stabbilejna l-ikbar waħda, l-ikbar seba' li kien hemm.
Il-breakdown
hija hawnhekk kara. Page 3. Għandek il-finanzi kemm kellhom bħala.
Ma nixed nixtieq, ma tagħmel rispett kollu. Breakdown tas-sample qed ngħid sejjer.
Breakdown tas-sample nistgħu niġbruha u inti jilek anke ġifieri jew nibatu jilek jew inti jilek iktar tard. X'i sitting oħra.
Jena, nistallet prima opinjoni għamnek su president. Jena nistallet. Frankament, assolutament, mi nistallet sfad da rapport. U rapport illi ma jirrispondix għal-mistoqsija li saret fil-bidunet. Kun kuni il-ministru konċernat, nkun offiz. Għax dan mhux rapport illi qed jirrispondi għal-ħtieġa ta' ministru illi jklirja jismu. Għax ċara, l-investigazzjoni u l-verifika kellha sir fuq il-każ partikolari. Ħalli mbagħad ukoll titkellem fuq il-każ ġenerali. Imma rapport illi laqas ta' fejjeħ bir-rispett kollu ta'. Meta qed tgħidilna 13% per eżempju, u ma nafux it-13% xi rriflettu, ma nistgħux nirrispondu. Ma nistgħux ikollna fija xi msejjer.
Għanna brejganti, għadha, nti ntu.
Jena lek għajin, kwistjoni ta' metodologija, għalli konna fux għetnaj. Per eżempju, għadha mill-affarijiet li provajti, ċekkja l-koherenza. Bejn żewġ rapporti. Il-findings bejn żewġ kemm huwa koherenti. Mhumiex koherenti. Il-percentaġġi ta' ċerti areas ma jirkorrispondu żewġ ma' sima l-erja l-oħra.
Bil-fors li ma jirkorrispondu. Xa x'aħna ħadna across government. U l-unit tal-investigation ħadu 13%. Ordu mbagħad hemmhekk tidħol l-extrapolation
u. Exactly. Imma jekk qed tieħu 13%. Jiena qed nassumi u assumejt imma ġejna assigurati li ġrat, imma irid naraw id-dejta issa. Illi dik il-13% rappreżenta sample li hija sempre rappreżentattiva. Mhux hekk tkun. Imma m'hemmx koerenza bejn finding ta' wajjed ma' finding ta' lieħor.
Tagħna it was according to the replies mir-respondents. Fuqom,
Nindikalek li l-hemm inkoerenza, dak jekk tgħidu ġifieri. Per eżempju. Skużaj li titexfej. Jekk ħares lej page 8 ta'
rapport liħor
pages of etiquettes, ok? U tqablu ma' page 37 u page 40 ta' rapport liħor. Hemm inkoherenzi hemmhekk in terms ta' dak li qed jgħidu respondents. U qed titkellmu s-sara fuq air travel hotel accommodation arrangements. Bej 38% u 21%, that's a significant discrepancy.
38% are respondents, eh?
Iva signora, ma respondents are supposed to give a picture of what the reality is, ma xek? Kella, fuġi għedin kella. Et kun ċerta koerenza bej zewġ affarijiet, din kella qed nasma, ma xek?
Ma, pala figurin qed ngħid.
L-Onorevoli Gaj.
Jena bil-rispett kollu lej l-Onorevoli Sam. Naħseb qed nipprova nqablu żewġ affarijiet li huma totalment differenti. Ir-regola statali statistika hija titqabbel sejn mit sejn. Wieħed huwa rapport li jkopri all l-oħra. L-ieħor huwa rapport fuq seba' dipartimenti. Qatt ma tista' tqabbel wieħed mal-ieħor. Għaliex? Il-bażi huwa totalment differenti. Issa qed tgħid li wieħed għamel survey dwar fuq Malta kollha. U li ħara għamel servi fuq l-ewwel erba' distretti, jew l-ewwel sitt distretti. Ir-riżultati ma ħeqblu qatt. U l-istess ħaġa hawnhekk, wieħed huwa rapport fejn l-awditur qed jgħid aħna qbadna l-ewwel seba' l-ewwel l-ikbar seba' spenders u għamilna sampl tal-ewwel seba' spenders u ħdimna fuq is-sampl ta' seba' spenders. Se tista' argumenti 30% hux biżejjed biex tikha significant reply jew le, però it is always within the sample. Ieħor huwa corporate government kollu. Ċaw. Għak ma ħajqblu żgur il-riżultati, u għed jgħat spekjet tal-metodologija illi tintuża madwar il-gvern kollu indipendentement tonfoqx ħafna jew tonfoqx ftit. Liħor, qabad l-ikbar seba u għalisma fost ikbar seba f'dan il-ħin meta minna s-survey. Għax tara tara wkoll dal-argument. U għed ikopri 2003-2004, għor ikopri 2004. Fil-qas iż-żminijiet huma perfettament l-istess. Ora naħseb qatt ma tista' verament qabbel wieħed ma l-ieħor.
Jekk dan huwa l-punt, allura wieħed qed jaċċetta li anke in terms of reference tagħti rapport ma ġewx issodisfatti. L-għamilnaħa ta' dak li qal l-Onorevoli Prim Ministru fejn staqsa biex tiġi eżaminata l-proċedura ta' xirta biljetti mad-dipartimenti u l-aġenziji kollha. U laqas mir-risposta ta' Sulgarja, fejn għamilha ċara li dipartimenti u l-aġenziji kollha tal-gvern skont kif hemm inniżżel fil-paragrafu eċetera. Jew qed naħarsu lej sistema kollha, u allura il-partikolari qed ninsew. Jew qed naħarsu lej partikolari ta' 13% illi huma fuq seba' biss, u daqs hekk. Imma ma tistax ħal you get it both ways. Kemm ir-rapport, kemm it-talba tal-Onorevole Prim Ministru u kemm il-terms of reference issettjati mill-awditur qed jitkellmu ċar tot. L-aġenziji u d-dipartimenti kollha.
Ma tistax titfal ferba telef x'iskolek.
Ma għalhekk kien importanti illi għall-anqas is-sempli kun rappreżentattiv u rdu naraw kif kien rappreżentattiv.
13% naħseb illi hija rappreżentattiv.
Jiddependi sinjur, jekk inti qed tieħu 13% fuq l-ewwel 50% għandek 26% ta' 50% u l-50% l-oħra m'għandek l-ebda rappreżentanza fuqha. Dan l-istess argument li qajjimna l-ewwel, l-istess argument li qajjimna meta kien hemm ir-rapport ieħor fejn tal-finanzi tal-Foreign Affairs ma ġewx analizzati.
Ho paċenzja, għek għedin nesprimu l-opinjoni, vero, għedin nesprimu l-opinjoni jitt diversi fuq tal-opinjoni jitt personali pratikament fuq il-rapporti, eccetera, u rappresentazzjoni tagħhom. Ovvjament, naħseb li jidun restringu namlu il-mistoqsijiet li għandu l-Awditur Ġenerali, ma mbagħad l-opinjoni finali, mbagħad mhux jikkompetu tal-kummitat li jiddeċidihom.
Jekk nista' nagħmel kumment issa aktar milli bħala Ministru tal-Finanzi bħala Binidem li ġejt mill-professjoni tal-awditjar tal-verifika. Sample ma qatt tagħmlu biex inti tipprova bis-sample tolqot kollox, is-sample huwa test. Tidher tiġi tagħmel 100, 10 jew 1000, ġeneralment huwa a proporzjon tal-popolazzjoni li tipprova tkopri, imma sample qed tibqa' tagħmel, evidentement jekk ikun ikbar meta rappreżentattiv, imma jibqa' rappreżentanza. Is-sample meta tagħmel it-test, jien dejjem kont ġejt mgħallem kemm l-università u mill-prattika, jekk is-sample ifalli, jiġifieri it-test jirriżulta illi ma kienx tajjeb, jiġifieri kellek 10 li inti għażilt u 5 naqsu, iżidx 5 oħra, iżidx 20, suppost għax sample xorta tibqa' 50% li għandek qed folt, mela it-test tiegħek m'għandu qatt li żżid is-sample biex tipprova tara jekk dik l-inċidenza tirrikorri xi jewlen kellha mhux sample tajjeb in the first place. Sample suppost huwa dejjem rappreżentattiv u m'għandux jitqis iktar minn hekk kif li huwa test rappreżentattiv u r-riżultat tiegħu jittieħed abbażi ta' kif inhu, ta' test. U mhux hekk iktar mhux investigazzjoni sħiħa biex provajt nara kollox għax mhux hekk.
Jaħġa ċara, illi sample m'għandux jagħti jkun kbir, l-aqwa li jkun rappreżentattiv. U ma ġitx ippruvat jew murija li huwa rappreżentattiv. Għax mill-ewwel qed jitqal li seba' biss ġew ittikkjati. Apparti minn hekk ukoll, la għandna din il-konsiderazzjoni f'moħħna. Il-każ speċifiku li qajjem l-Onorevoli Prim Ministru aktar u aktar a fortjoli kelli jiġi investigat, verifikat kwaw, bħalaw, għax qajjem mod partikolari. U ma ġiex, ma ġrax. Leġenajt, kif kont il-Ministru konċernat, kont tibqa' ninsisti li ssir investigazzjoni serja. Għax mhux imbilli ta' time sejdulna li ħarġet li hemm rapport fejn ġi pruvat falz, għax issa qed jirriżultalna li dan rapport ma jeżistix.
Ħanna ġa saqsi domanda x'ina risposta li ngħatat fimt li hija totalment kontrarju għal dak li qed jgħid issa Dr. Sanz. Jiena smajt sew l-ewwel fejn tiqgħad illi fost l-investigat l-audit li għamiltu. Kien hemm ir-riċevuti ta' Tourist Service li bdiet ukoll, rajtuhom ukoll, dħaltu fihom ukoll bħal ma dħaltu f'affarijiet oħra, fir-rigward tagħhom ma rriżultalkom xejn straordinarju fir-rigward ta' din il-kumpanija li ma saritx ma' kumpanija.
Proċedura li qed tintuża.
Jiġifieri ġi investigat mhux ma ġiex investigat. Ġi investigat dik ma' ħafna affarijiet oħra. Mela hekk qal.
Ħalla ġew nkunu ċari għax l-lob bil-klimi dejjaj. Jina referejtek, tajjeb, lejn din din l-istoria ta' Times, tajjeb, u saqsejtek, jekk ħarstux lejn dawk l-allegazzjonijiet fir-rigward ta' Tourist Chinese Limited, daw Tourist Resources Limited, fir-rigward tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, u t-tilewa l-għat li le.
Bħala kumpanija Tourist Resources Limited, per se le, imma bħala
għalta xogħol li għamlet għal Ministeru tal-Affarijiet Barranin fil-qafas sa dawn l-allegazzjonijiet. Dik hija l-mistoqsija.
Li sar xiri minn għandha bħal dipartimenti oħra.
Le, maħu paċenza bija, mistoqsija tiegħi aktar preċiża minn hekk. Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li saru, korretti jew foloz. Vis-à-vis l-użu ta' Tourist Services Limited mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fi żmien indikat minn dawn l-allegazzjonijiet, dak iż-żmien, dawk it-transazzjonijiet, dawk il-proċeduri fir-rigward tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u fir-rigward ta' Tourism Resources, dawk is-spiss verifikajtuhom jew le? Ġew ċekkjati jew le?
Iċċekkjajni, iċċekkjajni għaw pala ministeru, mux pala Tourist Resources Limited per se.
Tourist Resources Limited, għax tiċċekkjax kompanija privata. Ma transaction li għamel ministeru, ma Tourist Resources Limited, fimni, dak iċċekkjajtu.
Iċċekkjajni għom pal l-oħrajn.
Ġivġaw iċċekkjati pal l-oħrajn. U ma rriżulta għalekx li kienem.
Kienem minnu qasijiet li jelen kajna ta' departamenti oħrajn.
Rigward tagħhom kif rigward
tal-kompanija. Tal-oħrajn.
Mela, għandek ta' mistoqsijiet fuq il-materjal li nirrifferi?
Just as a point of clarification, irid niċċara illi l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma jirrispondi lill-Ebda Ministru ma accountable lill-Ebda Ministru. Ġifieri hemm l-Ebda Ministru li jista' jitqies bħala ma jkunx sudisfatt mir-rapport tal-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali jirrispondi lill-Parlament u lill-PAC.
That point is taken. Ma skużi, jekk jiena niġi akkużat xi ħaġa.
Mejta dar tgħid il-Ministru. Ministru ma kienx sudisfatt. Ma nafx għalli ma Ministru qed
tirreferi. Ħu paċenzja importanti dottor San. L-ewwel ħaġa, jekk qed nirreferu għal persuna li mhux qiegħda preżenti hawnhekk. U x'inhi l-opinjoni tagħha għalhekk mhux qed tissimgħa u tiegħu naħseb hija l-opinjoni tiegħu m'għandix tirreferenza. Ġifieri x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. Li ministru jew ministeru ma jaqbilx mal-konklużjonijiet tal-Public Accounts Committee kull meta kellna report fuq xi ministeru sija jkun ta' torroq, sija jkun ta' affarijiet oħra li kellna każijiet fuqhom eżaminajnihom, il-Ministeru qatt ma qabel mal-konklużjonijiet tal-Awditur Ġenerali, ġifieri kienet ġifieri kull ministeru jaqbel u ma jaqbilx imbagħad qed jagħmel il-ġustifikazzjoni tiegħu. Però naħseb illi il- jekk ħanu dajdu jekk għandu x'jagħmelek jew jagħmelek persuna li mhix qiegħda preżenti naħseb sta għal persuna konċernata illi tiddeċidi hix tagħmel u ma tagħmilx hekk jew hekk anke hawnhekk dan kollu nitqala hawnhekk huwa ġi rrekordjat. Jista' jiġi komunikat minnha jew titolbu hi jekk ukollha l-interess u jista' jiġi komunikat. Allura naħseb inżommu l-konsuetudni li ma niddeċidux għal persuni li mhux qegħdin hawn preżenti li jistgħu jagħtu risposta huma. Hemm iktar mistoqsijiet.
Ma nafx li ma persuna tirreferi, x'inhu kont qed nirreferi għal hija nnifsi għax tradizzjonalment qabel ma saret l-emenda kostituzzjonali l-Awditur Ġenerali l-Ministru tal-Finanzi kien jirrispondi. Wara l-emenda kostituzzjonali ġi jirrispondi l-Parlament, jiġifieri jekk semmaj għal hija nnifsi f'kapaċità tiegħi ta' Ministru tal-Finanzi kont qed ngħid tal-ebda persuna, ara ġas biex niċċara.
Lilek qed jissemmew issa biex niċċaraw l-affarijiet. Iktar mistoqsijiet.
Naħħu mistoqsijiet tiegħek ma jimpurtax fuq il-rakkomandazzjoni li qed isiru dwar kif jiġi organizzat il-travel abroad. Tistgħu tispjegawna ftit kif qed taraw l-affarijiet? Ma hemm żewġ affarijiet li huma strutturalment differenti fejn qed jiġri. One qed ikun hemm splużjoni kbira fit-travel barra tal-gvern, jew kien hemm. Two, l-arranġamenti kif isiru l-air travel u l-air bookings bidlu wkoll totalment. In terms ta' x'għidu l-ma il-travel bil low cost, in terms tal-fatt li jisek tagħmel auction xi kultant jekk tibbukkja kmieni ikollok prezzijiet aktar baxxi, u at some stage the cookie has got to crumble.
Tradizzjonalment id-dipartimenti qegħdin fej hemm itiri national carrier, jużaw il-national carrier. Jiena minn l-informazzjoni li għandna ma' sabi ta' Franzi Korreġuni ma jidirlix illi għandna xi dipartimenti illi imorru għal low cost fis-sens li bukjaw minn qabel u dana.
Ma taqblux li għandha wieħed ikkonsidrahom dal-affarijiet.
Eh, wieħed għandu jkonsidra għax fuq baż individwali n-nies jikkonsidrawhom jibbukjaw through internet, imma ġieli kien hemm min ingidem ukoll għax il-flight ma sejx u ma tfaċċax l-ajruplan, jekk ikollok commission jew council meeting diffiċli illi toqgħod fuq low cost airlines.
Nixċeddi u della nsu miktar reliable, li timxu fuqom.
Problema, l-ikbar problema mux dik, l-ikbar problema. Ija l-low cost li ġu maħalta ma jmurru imkien fej jisifru delegazzjoni ta' gvern, nitkellmu stans li Girona, Sajf,
Bologna,
l-lum waqaf ukoll Pisa.
Un baxer Malta, xna? Għaddu veri kemm jista' jkun użaw il-linja nazzjonali tagħna?
Agreed. Mela, ma jidirx li hemm iktar mistoqsijiet, nirringrazzjawkom, sinjuri, dan il-kummetat huwa l-ġurnata għal-data mbagħad il-ġimħa b'iktar tard ta' ċissa qegħdin fil-fażi tal-baġit li tħabbar il-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzjawkom.